Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi o Jovu, u 7. poglavlju od 17. stiha. I govorimo o Jovljevom odgovoru, o odgovoru očajnog čoveka. Šta je čovek da ga mnogo ceniš i da mariš za nj, da ga pohodiš svako jutro i svaki čas kušaš ga? Kad ćeš se odvratiti od mene i pustiti me da progutam pljuvačku svoju? On želi da umre u miru. Želi da ga Bog ostavi na miru. Osjeća da je kušan, ali nema nikakvu ideju šta leži iza svega toga. Njegova reakcija je reakcija mnogih. Samo me ostavi na miru u mom jadu. Zgrešio sam. Šta ću ti činiti, o čuvaru ljudski? Zašto si me metnuo sebi za belegu, te sam sebi na tegobu? Zašto mi ne oprostiš greh moj i ne ukloniš moje bezakonje? Jer ću sad leći u prah i kad me potražiš, mene neće biti. Oni su postavili pitanje Jovljevog greha. Jov ne tvrdi da je bez krivice, priznaje da je zgrešio. Ali zašto da on bude izabran za ovaj poseban napad, kao da je notoran grešnik? Zašto da baš njemu život postane teret, kada on nije takav grešnik? Zašto mu Bog ne pokaže milost? Zašto mu Bog ne oprosti greh i ne podigne ga? Dok priznaje da je grešnik, on kaže da dobija više nego što je zaslužio. Vidimo kako se Jovu ruši njegov lični integritet. Kada do toga dođe, čovek postaje laka meta za Sotonu. To je nešto što se dešava mnogim ljudima koji danas pokušavaju da se sami bore u životu. Takav čovek poseže za flašom ili upadne u greh. Sotona tada ima priliku da ga napadne, jer je čovekov integritet slomljen. Takva je situacija i sa Jovom. Da li će se Jov slomiti pod svim ovim? Vidjet ćemo. Poglavlje 8. Tema: Vildadov prvi govor. Sljedeći čovjek koji napada Jova je Vildad. On je, kako bismo ga nazvali, tradicionalista. Vildad je čovek koji se oslanja na prošlost. Ovo je njegov argument. Jer pitaj pređašnji naraštaj i nastani da razabereš od otaca njihovih, ovo je 8. stih ovog 8. poglavlja knjige o Jovu. To je kao kada bi uzeo staro kamenje i stene iz geologije, pogledao ih i onda rekao šta se desilo pre mnogo godina, a na osnovu njih predvideo šta će se tek zbiti. U stvari, evolucionista je zaista tradicionalista, a to veliki broj ljudi ne shvata. Evolucionista se oslanja na prošlost i pretpostavlja izvesne premise koje ne može da dokaže. Postoje samo dva objašnjenja za nastanak svemira. Jedno je stvaranje, a drugo je spekulacija. Evolucija je spekulacija. Ona iskopava kosti, trudi se da odredi njihovu starost, da odredi kojem vremenskom razdoblju pripadaju, a zatim to dovodi u vezu sa razvojem čoveka. Ali ko zna? Knjiga o Jovu će postaviti baš to pitanje. U 38. poglavlju knjige o Jovu, 4. stihu, Bog pita Jova: gde si ti bio kad ja osnivah zemlju? Kaži ako si razuman. Vildad će upotrebiti argument kad bejah mlad i mi smo to tako radili. Znao je mnogo starih izreka, poslovica i pobožnih fraza, ali u suštini ništa novo nije ponudio. On je siroviji od Elifasa. Navaljuje na Jova i veoma ga povređuje. Uopšte mu ne pruža nikakvu pomoć. To je taj Vildad koji je trebalo da bude prijatelj. Svoje argumente Vildad zasniva na tradiciji. Tada odgovori Vildad Sušanin i reče, dokle ćeš tako govoriti? I reči usta tvojih dokle će biti kao silan vetar. Ovi ljudi baš imaju bisere pod navodnicama. Ovo je baš duhovit i brz odgovor. Baš imaju zanimljiv i duhovit sastanak. To su sjajni ljudi, uzgred, budi rečeno. Pogledaj kako Vildad probada Jova nožem i onda ga malo uvrći. Kaže mu Jove, slušati tebe je isto što i slušati vetar koji duva. Baš si uobražen. U stvari mislim da su svi ovde, pa i Jov, pomalo naduvani. Malo kasnije ćemo vidjeti da i sa Jovom nešto nije u redu. Tako je ova Vildadova opaska bila dobar povod da se nasmeju na Jovljev račun. Do sada se već mnoštvo ljudi okupilo oko njih. Ljudima je to bilo zanimljivo kao danas fudbalska ili košarkaška utakmica. Bili su zainteresovani za intelektualni kontekst, dok se mi više interesujemo za fizičku stranu. Pitam se ko je onda civilizovaniji danas. E da li Bog krivo sudi, ili svemogući izvrće pravdu? On u stvari govori sljedeće. Jove, dobio si baš ono što si zaslužio. Pokušavaš da se odbraniš, ali ovo znači da u tvom životu postoji neki veliki greh. Dobio si ono što si zaslužio. Što su sinovi tvoji zgrešili njemu, zato ih je dao bez zakonu njihovom. Baš je strašno reći nešto ovako. On iznosi ideju da su Jovljeva deca nastradala zato što su bila grešnici. Mislim da ništa bolnije nije moglo da se kaže. Vildad nije imao pravo da to kaže. Znamo, jer nam je Bog to rekao na početku knjige, da deca nisu nastradala iz tog razloga. A ti da potražiš Boga i pomoliš se svemogućem. Ako si čist i prav, zaista će se prenuti za te i čestit će učiniti pravedan stan tvoj. Jove, da li si zaista tako nedužan kao što se predstavljaš? Bog bi čuo tvoju molitvu, iscelio bi te i podigao. Ali tu mora biti nešto što nikako ne valja. I početak će tvoj biti malen, a posledak će ti biti vrlo veliki. Uzgred da spomenem, baš to će se dogoditi. Kada se sve ovo završi, Jov će veoma uznapredovati. Bog će mu udvostručiti sve što je imao. Jer pitaj pređašnji naraštaj i nastani da razabereš od otaca njihovih. Vildad se vraća na staru evolucionističku teoriju. Reći će da sve funkcioniše prema skupu zakona. On će izneti nekoliko tih zakona koji predstavljaju stare izreke. Jer smo mi jučerašnji i ne znamo ništa, jer su naši dani na zemlji sen. Jer smo mi jučerašnji i ne znamo ništa, ovo je istina. Naravno, Vildad ne misli stvarno da on ništa ne zna. On misli da Jov ništa ne zna. Međutim, ova izjava je važna baš za Vildada. Važi za evolucioniste, a važi i za tebe i za mene. Mi smo jučerašnji. Čovjek je skorašnje biće u Božijem svemiru. On tu nije tako dugo. Bog nije smatrao za potrebno da nam ispriča šta je radio tamo tokom hiljada godina, pre nego što je čovjek stupio na scenu. Iskreno, ne zanima me prošlost večnosti, ali me veoma zanima šta će raditi za nekoliko miliona godina od danas, jer očekujem da ću se tu naći. Neće li te oni naučiti? Neće li ti kazati i iz srca svog izneti reči? Vildad kaže da će nas prošlost naučiti. Ljudi pokušavaju da uzmu nekoliko stena, nekoliko kostiju i onda se pretvaraju kako znaju sve o poreklu zemlje i njenom razvoju. Čovjek pretpostavlja i smatra da zna mnogo više nego što stvarno zna. Pogledaj samo koliko je drugačija filozofija apostola Pavla. On ukazuje na Hrista i na budućnost. Trčim prema cilju za nagradom na koju nas Bog u Hristu Isusu gore poziva, kaže 14. stih 3. poglavlja poslanice Filipljanima. O večnim stvarima možemo da naučimo jedino iz Božje reči. Sada Vildad postaje iskreniji i grublji. Niče li sita bez vlage? Raste li rogoz bez vode? Dok se još zeleni, dok se ne pokosi, suši se pre svake trave. Pokušava da ovdje da naučno objašnjenje, ali svaki đak 3. razreda bi znao ovaj odgovor. Taj odgovor sam naučio ovdje u Kaliforniji. Treba da zalivam biljke koje se nalaze pored ograde iza kuće ili te biljke neće rasti. Ovo je baš duboka mudrost. Ko to još ne zna? Takve su staze svih koji zaboravljaju Boga i nadanje licemerovo propada. On sada optužuje Jova da je licemer. On kaže da Jov nešto skriva. Ovako kaže Jovu, ti si licemer, samo se pretvaraš. Njegovo se nadanje podlama i uzdanje je njegovo kuća paukova. Nasloni se na kuću svoju, ali ona ne stoji tvrdo. Uhvati se za nju, ali se ona ne može održati. Ovo je dobro isto koliko i naslanjanje na paukovu mrežu. Kad dođe nevolja, nećete zadržati. Gle, Bog ne odbacuje dobrog, ali ne prihvata za ruku zlikovca. Čekaj malo, je li ovo stvarno istina? Bog mi je stvarno pomogao iako sam bio zlikovac, činio sam zlo. Prijatelju, spasao me je. Da li će Bog odbaciti dobroga? Ne, neće. A gde je taj dobri čovjek? Nema ga. Pismo u vezi sa tim jasno kaže, nema pravednoga, baš ni jednoga. Ovo je 10. stih 3. poglavlja poslanice Rimljanima. Iako je istina to što Vildad govori, nije tačno u okviru praktičnog života i iskustva. Još će napuniti usta tvoja smeha i usne tvoje popevanje. Nenavidnici tvoji obući će se u sramotu i šatora bezbozničkog neće biti. On govori Jovu da je spao na to da ništa nema zato što je veliki grešnik. Ovo nije od naročite koristi za čovjeka koji se nalazi u Jovljevom stanju. Vidiš, Vildad ne poznaje Boga. Ne poznaje Jova. On ni sebe zaista ne poznaje, on je tradicionalist. Misli kako se naučnim ispitivanjem može kazati kako je svet nastao. On je pametan momak, ali nema znanje. Ne može da se postavi na mjesto Boga. U sljedećem 9. poglavlju vidjet ćemo kako Jov odgovara Vildadu. On to čini veoma dobro, iako je užasno umoran od ovih najizmeničnih razgovora. Poglavlja 9. i 10. Tema: Jovljev odgovor Vildadu. Jov sasvim jasno kaže da Vildad uopšte nije dotakao njegovu potrebu. Čak nije ni govorio u oblasti Jovljevog problema. U ovom trenutku Jov kaže da uopšte ne tvrdi da je savršen ili dobar i da zna pred Bogom ne može da se odbrani. Potreban mu je neko ko će biti na njegovoj strani i ko će zastupati njegov slučaj. Čućemo kako Jov čezne za nekim ko bi bio njegov posrednik i zastupnik. Drugim rečima, čućemo Jovljev vapaj za Hristom. A Jov odgovori i reče, zaista znam da je tako, jer kako bi mogao čovjek biti prav pred Bogom? To znači da je istina većina onoga što je Vildad rekao. Problem je u tome što te reči nisu zadovoljile Jovljevu potrebu. Nisu govorile o njegovom problemu. Uopšteno gledajući znam da su te reči istinite, kaže Jov, ali pitanje je kako da budem pravedan pred Bogom. Jovu je zaista u ovom momentu bilo potrebno evanđelje. Bilo mu je potrebno da zna kako da se čovjek opravda pred Bogom. Jov kaže da želi odgovor na neka pitanja, a njegovi prijatelji mu ih ne daju. Ako bi se hteo preti s njim, ne bi mu mogao odgovoriti od hiljade na jednu. Mudar je, srcem i jak snagom. Ko se je oprao njemu i bio srećan? Jov znači kaže, ne pretvaram se. Ako mislite da se pretvaram pred Bogom, varate se. Znam da sa njim ne mogu da se borim. On može da mi postavi pitanje na koje nikada ne bih umeo da odgovorim. Jov želi odgovor na svoja pitanja, želi da mu Bog odgovori. Bog je daleko, udaljen od njega. On premešta gore da niko i ne opazi. Prevraća ih u gnevu svom. On kreće zemlju s mesta njenog da joj se stubovi drmaju. On kad zapreti suncu ne izlazi. On zapečaćuje zvezde. On razapinje nebo sam i gazi po valima morskim. Ovde imamo izvanrednu sliku Boga kao stvoritelja. Jov ga poznaje kao stvoritelja, ali u ovom vremenu ne zna ništa o njegovoj nežnoj milosti. On je načinio zvezde, kola i štape i vlašići i druge, jugu u dnu. On čini stvari velike i neispitive i divne, kojima nema broja. Možemo vidjeti da je Jov ponešto znao o zvezdama. Međutim, on se ne trudi da kaže da se našao u stanju bede zato što je rođen pod određenom zvezdom. Nema sumnje da je to jedna od najglupljih stvari koje čovjek kaže. Šekspir je na to odgovorio kada je Marko Antoni rekao: krivica, dragi Brute, nije u našim zvezdama, nego u nama, u tome što smo potčinjeni. Jov je znao da zvezde nisu odgovorne za njegovo stanje. Znao je da je Bog stvoritelj zvezda. Gle, ide mimo mene, a ja ne vidim. Prođe, a ja ga ne opazim. Jov poznaje Boga kao stvoritelja svemira, zna da je Bog duh, ali ga uopšte ne vidi. Bog ne usteže gneva svog, padaju podanj oholi pomoćnici. A kako bi mu ja odgovarao i birao reči protiv njega? Jov zna da ne bi opstao u Božijem prisustvu. Da mu Bog progovori, ne bi znao šta da odgovori. Da ga zovem i da mi se odozove, još ne mogu verovati da je čuo glas moj. Jov nije mogao verovati da ga on zaista sluša. Jer me je vihorom satro i zadao mi mnogo rana nizašta. Ne da mi da odahnem, nego me siti gorčinama. Ako je na silu, gle, on je najsilniji, ako na sud, ko će mi svedočiti? Jov pita kako bih uopšte mogao svoj slučaj da iznesem pred njega. Da se pravdam, moja će se usta osuditi. Da sam dobar, pokazat će da sam nevaljao. Jov kaže, da se trudim, da se pretvaram kako sam dobar, moja bi me usta osudila. Međutim, kasnije ćemo vidjeti da Jov ima visoko mišljenje o sebi. On nije čovjek koji kaže, znam na ime da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava, kako kaže apostol Pavle u 18. stihu 7. poglavlja poslanice Rimljanima. Jov ne kaže da je on savršen pred Bogom, ali smatra da je dosta dobar, u stvari misli da je pravedan. Ipak shvata da pred Bogom ne bi mogao da se odbrani. Danas ima mnogo ljudi koji, zbog toga što ne poznaju Božju reč, misle da bi bili u stanju da stanu pred Boga i ispune njegove standarde i da bi mu tako ugodili. Sećam se jednog čoveka koji je u Nešvilu, u državi Tennessee u Americi, bavio se naftom. Pripadao je grupi biznismena sa kojima sam igrao odbojku 3 puta nedeljno. Bio je bezbožnik, iako je bio član crkve. On i ja smo uvek bili na suprotnim stranama, a on nije voleo da ga pobeđujem. Jedne noći je izgubio, pa je počeo da se sa mnom prepire u slačionici. Rekao je, čuo sam da govoriš. Tih dana sam na radiju vodio jutarnju probožnost o religiji, koja ljude naziva grešnicima koji treba da dođu Hristu. Ja u to ne verujem. Verujem u pomaganje ljudima. U mom poslu ja ljudima dam posao. Plaćam ih, pa mogu da kupe hranu za 100. Mislim da je to bolje od religije koju ti nudiš. Kako da odgovoriš takvom čoveku pred grupom ljudi u slačionici? Neki od tih ljudi su bili članovi crkve, ali su u većini bili bezbožnici i nespaseni ljudi. Bilo je teško naći pravi odgovor, sve do otprilike godinu dana nakon toga. Nastavit će se.